E un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața
mea? M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.
Bun găsit, dragi prieteni. Sunt Ioan Ciobotă și vă prezint emisiunea Vieți transformate. Numele invitatei de astăzi este Vicky Catană. Îmi pare rău că, făcându-vă cunoștință cu invitata de astăzi a emisiunii Vieți Transformate, nu pot să prezint și numele dumneavoastră, dragii noștri ascultători. Dar m-aș bucura ca într-o zi să v-am invitat sau invitată pe fiecare dintre dumneavoastră la emisiunea Vieți Transformate. Și acum, Vicky, spune-ne, te rog, câteva cuvinte despre tine.
În primul rând vreau să îi salut pe ascultătorii Vocii Evangheliei. Vreau să îi asigur că numele fiecăruia dintre ascultători este un nume drag și iubit, nu numai de oamenii cei dragi care îi înconjoară, ci și de Dumnezeu.
Chiar dacă noi nu-i cunoaștem pe fiecare în parte.
Chiar dacă noi nu-i cunoaștem pe fiecare în parte. Și ție vreau să-ți mulțumesc că mi-ai făcut onoarea de a putea fi la microfonul Vocii Evangheliei, de data aceasta nu în calitate de reporter, ci în calitate de invitat.
Câteva cuvinte despre viața ta particulară, familia ta?
Poate că mai întâi este bine ca ascultătorii noștri să știe că aud o fată născută în anul 1970, într-o zi de primăvară. Stau împreună cu părinții mei în București, provin dintr-o familie de credincioși ortodoxi, nepracticanți, dar oameni cu frică de Dumnezeu, cum sunt probabil mulți dintre cei care ne ascultă în acest moment.
Ce înseamnă în prezent Dumnezeu pentru tine personal?
În prezent Dumnezeu înseamnă foarte mult. Înseamnă mult mai mult decât a însemnat în trecut până în 1990.
Ce a însemnat astăzi Dumnezeu pentru tine?
Astăzi Dumnezeu pentru mine a fost
până la ora asta
susținătorul meu. El m-a ajutat să ajung până în acest moment. El mi-a acordat toate ocaziile frumoase de a mă realiza pe plan profesional și în societate.
Ai amintit anul 1990. Ce înseamnă sau ce a însemnat 1990 pentru viața ta?
1990 a fost un an de cotitură în viața mea, un an foarte important. Cred că anul acesta a fost foarte important pentru cei mai mulți dintre români. Ne amintim de schimbările care au fost atunci. Schimbarea cea mare s-a produs în sufletul meu, în modul meu de gândire, în interiorul meu în 1990. Dar probabil că pentru a-i ajuta pe ascultătorii noștri să înțeleagă mai bine că a fost vorba de o transformare și ce anume transformare s-a întâmplat atunci, cred că ar trebui să le spun câte ceva despre cum a fost până în 1990 cu
mine. Te rog.
Știți cum era înainte sau probabil unii dintre ascultătorii noștri care aveau o vârstă până în 1990, până în Revoluție, își amintesc faptul că, din punct de vedere spiritual, societatea noastră românească, așa cum se prezenta ea, să zicem, în mass media, era una destul de închisă și destul de cu minte și oricum filozofia de bază a socialismului pe care îl trăiam atunci era ateismul. Eu, crescând într-o școală generală și apoi la liceu cu ore de dirigenție în care se explica viața din punctul de vedere al ateilor, în care se ridiculiza noțiunea de suflet, Dumnezeu și alte noțiuni spirituale, nu am avut încotro, necunoscând decât varianta asta, nu am avut încotro și am ales și mi se părea și logic la momentul ăla, am ales să cred în ateism și am fost chiar o susținătoare foarte înfocată acestei filozofii. Mă băteam cu oricine, țin minte, bineînțeles spiritual, țin minte că am fost odată invitat la niște rude de ale mele și gazda credea în Dumnezeu și mi-a spus la un moment dat: cum? Universul ăsta a fost creat de Dumnezeu, nici de cum nu a fost, n-a apărut la întâmplare, cum încerci tu să-mi spui. Pe atunci eram în clasa a 12-a, tocmai învățam genetica, apariția universului, găseam o explicație, așa să spun, rațională. Era oferită pe tavă, n-am avut decât să o accept așa cum mi se prezenta și m-am bătut cu argumentele pe care le știam și, într-adevăr, nu a putut să mă convingă că Biblia, cartea învechită, are dreptate. Argumentele științifice care îmi fuseseră oferite de manualele de biologie erau mult mai puternice față de ceea ce îmi spunea omul acela, că el crede, că el simte că așa este. Nu puteam să cred în sentimentele unui om. Mie îmi trebuiau argumente logice. Și probabil am... ca orice tânăr am avut și eu experiențele mele, eu știu, de descoperire de sine, să spun așa, și am avut și eu în inima mea dorința de a fi apreciată, de a fi iubită, de a fi înțeleasă, dar viața m-a cam izbit în momentele mele de ascundere în fața realității, mă destăinuiam jurnalului meu și am recitit ieri câte ceva din ceea ce am scris când aveam 19 ani. Pe data de 4 august 1989 eram în vacanță, tocmai dădusem bacalaureatul, luasem o notă foarte frumoasă și mă pregăteam pentru admiterea la facultate.
Mă bucur că ai adus jurnalul cu tine.
L-am adus pentru că îl mai răsfoiesc din când în când ca să nu uit de unde am plecat. Jurnalul ăsta este așa ca o piatră de aducere a minte. Ai trecut pe acolo. Probabil că sunt pe recepție tineri care își vor recunoaște gândurile lor în...
frământările.
Da, și frământările în ceea ce...
gândești și tu.
Am gândit și eu, da, când aveam 19 ani. Scriam așa: eu abia acum încep viața adevărată, abia acum mă iau la trântă cu ea. Absolvisem liceul. Dar știu că ea, viața, este complet diferită de ceea ce mi-am închipuit despre ea. Am învățat la școală că în evoluție lupta pentru existență este un factor esențial. Lupta pentru existență, cel mai tragic proces al naturii. Tragic, dar necesar. În lumea plantelor și animalelor, această luptă pentru existență nu înseamnă decât un proces natural, e ceva firesc. Dar în lumea omului, eram la ora căutărilor, la ora... nu neapărat a filozofării de dragul filozofiei, ci efectiv aveam o problemă sufletească, mă chinuiam.
Un gol pe care îl are orice om în suflet și pe care nu-l poate umple decât Dumnezeu.
Da, acum îmi dau seama că despre aceasta era vorba, dar atunci doar puneam întrebări. Dar în lumea omului, cum este cu lupta pentru existență? Să lăsăm deoparte lupta pentru existența speciei umane în cadrul biosferei. Aici omul este foarte capabil. Tragedia se consumă înăuntrul speciei și populațiilor umane, are loc în fiecare oraș, țară sau continent. Dacă omul n-ar avea conștiință și ceea ce se numește suflet n-ar fi fost tragedia. N-am citit cărți de filozofie ca să ajung la concluzia asta, dar începusem să mă gândesc și un lucru esențial care cred că trebuie luat de fiecare, așa ca un îndemn bun, un îndemn de folos pentru viața lui. Fii sincer cu tine când te gândești și când analizezi o întâmplare, o circumstanță, o situație. Și atunci am fost sincer și am ajuns la concluzia asta. Dacă n-ar fi fost conștiință sau suflet, n-ar fi fost tragedie. Datorită acestor calități specifice, omul se ridică deasupra tuturor formelor de viață, dar rămâne, la fel ca oricare altă specie, supus legilor naturii. Și când omul luptă pentru existență, el suferă totodată, fie că câștigă sau nu. El știe că prin triumful lui face să sufere alt om, suferință fie și din invidie din partea celuilalt. Da, lupta pentru existență ne schimbă, ne face mai reci, mai insensibili, uneori ne înrăiește.
Îmi pare rău că nu mi-am scris și eu un jurnal. În mare parte, nu mai prea știu ce gândeam, nici pe vremea liceului, foarte puțin îmi aduc aminte. Nici pe vremea școlii generale. Cred că e un lucru bun să ai un jurnal pe care să-l poți răsfoi din când în când. Să vezi cum gândeai atunci.
Da, jurnalul acesta a fost prietenul meu, pentru că, deși am fost și sunt o fire sociabilă, totuși simțeam nevoia să vorbesc cu cineva dincolo de ceea ce puteam să-i spun. Să-i spun mai mult decât puteam să împărtășesc oricărui alt om. Și dacă Dumnezeu n-aveam, pentru că nu credeam în El, am avut jurnalul ăsta și mi-am scris și eu gândurile în jurnalul ăsta. Citesc în continuare, mai am câteva rânduri. După un anumit timp devenim oameni cu experiență, adică maturi. Și am scris maturi în ghilimele. Ori când gândești matur, nu mai pui lângă aceasta sensibilitate, voioșie, tinerețe, încredere în tot. Cel puțin așa gândesc eu. Pe matur, cu ghilimele, îl văd serios, profund, fără iluzii. Este o schimbare, într-adevăr, o schimbare irreversibilă. Dar este oare obligatoriu ca această schimbare să intervină numai prin suferință, la fel ca nașterea unui copil? Dar nu este chiar și această trecere o nouă naștere? Dar de ce suferință? Oricum nu cred că putea fi altceva mai perfect. Pentru că tot ce va urma, tot ce se va naște, va răsplăti suferința. Totuși nu este trist ca o fată la 19 ani, în loc să se bucure de distracțiile tinerești ale vacanței, să filozofeze trist asupra unor probleme atât de complexe? Cu gânduri de genul acesta s-a încheiat perioada mea de elev de liceu, s-a încheiat ultima vacanță.
Ce s-a întâmplat în viața ta? Deci ne-am dat seama din ce am discutat până acum de frământările, de zbuciumul sufletesc, de cât de dură ți se părea viața. Ce s-a întâmplat? Că din câte te cunosc eu acum ai bucurie, o bucurie deosebită.
S-au întâmplat multe.
Ce s-a întâmplat în plan interior, în sufletul tău?
În 1989, țin minte că am avut un Crăciun cu lacrimi, și de bucurie, dar și de durere. Și pentru mine a fost un Crăciun în care am auzit despre Iisus Hristos. Poate nu vă vine să credeți.
Până la 19 ani n-ai auzit niciodată de Iisus Hristos?
Numele ăsta nu-mi răsuna în minte, nu mi-a atras atenția. Deși când eram mică, părinții mei ne duceau, pe mine și pe frații mei, cei trei frați, ne duceau din când în când la biserică de Paște sau de Paște, să ne împărtășim sau să ne spovedim, dar eu știam de Dumnezeu, nu știam despre Iisus Hristos. Și nu știam exact ce se sărbătorește nici de Paște și nici de Crăciun. Mă bucuram că primeam daruri, mă bucuram că de Paște trebuia să am cel puțin o pereche de șosete noi.
Neștiind ce reprezintă sau cine este sau necunoscându-l pe Iisus Hristos, te considerai totuși creștină?
Sigur că da, eu eram ortodoxă, credeam normal că ortodoxia este o religie adevărată, dar nu mi-am pus problema spiritual vorbind că, ok, zici că ești ortodoxă, dar ce faci pentru asta? Cum acționezi în viața ta? Nici nu mă duceam la biserică, să zic, nici nu mă închinam sau mă rugam. În forul meu interior îmi doream să existe Dumnezeu.
Dacă Dumnezeu nu există, ar trebui inventat, spunea un gânditor de tristă amintire.
Și să știți că avea dreptate, pentru că fiecare avem nevoie de un Dumnezeu, de un Dumnezeu. Și oricum fiecare avem un Dumnezeu, chiar dacă este Dumnezeul din Biblie, chiar dacă este altceva sau altcineva. Eu atunci eram propriul meu Dumnezeu, să zic așa, adică eram cu filozofia mea și de fapt Dumnezeul meu era Dumnezeul ăla care nu există, știi? Și religia mea era ateismul, pentru că eu credeam în ea, nu aveam probe. Dar nu mi se prezentase efectiv nici alternativă la ceea ce credeam, la ateism.
Erai un bun creștin foarte ateu, de altfel.
Da, așa era. Și chiar mă supăram când cineva îndrăznea să spună că eu nu sunt credincioasă. Știi? Și într-adevăr, nu eram credincioasă. De asta 1989, iarna, Crăciunul lui 1989 a fost foarte important pentru mine, pentru că am auzit numele ăsta, Iisus Hristos, dar nu l-am auzit numai așa odată, printre alte nume, să zic, ci am auzit despre El și despre Dumnezeu vorbindu-se la televiziune și vorbindu-se la radio. Și am început să pun întrebarea, stai, domnule, cine este Iisus Hristos? Și cum s-a născut de Crăciun? Și am început să mă întreb și am vrut să aflu mai multe despre acest nume sau despre acest fiu al lui Dumnezeu.
Cum ai aflat mai multe?
A fost Crăciunul acela minunat cu colinde. Țin minte că pe genericele de la TVR era o colinde cu corul Madrigal și nu pot să-mi explic de ce n-am fost o fată religioasă, să spun așa, dar mă secau la inimă, pur și simplu plângeam când le auzeam și nu înțelegeam de ce și uneori chiar îmi ziceam, hai că exagerezi. Era ceva ce atingea dincolo de intelectul meu și dincolo de gândurile mele, de astea raționale și logice.
Vicky, cum a decurs efectiv schimbarea vieții tale? Cum a decurs momentul în care ți-ai schimbat modul de a gândi, modul de a percepe lumea, modul de a vedea viitorul?
Schimbarea mea, și slavă Domnului, a fost o schimbare în bine, a început în primăvara anului 1990, în acele zile la sala polivalentă din București. A fost invitat de către studenții din capitală, cred că de către studenții organizației Alege Viața, nu sunt sigură, profesorul american Josh McDowell. Ceea ce m-a atras și m-a făcut să mă hotărăsc să mă duc să-l ascult a fost faptul că mi-a fost prezentat ca doctor licențiat în teologie, în științe politice și în literatură. A fost în luna aprilie, la începutul lunii aprilie, țin minte, era sala plină, sala polivalentă plină, cu foarte mulți tineri care probabil ca și mine vreau să afle mai multe despre Iisus Hristos, despre Dumnezeu. Era o curiozitate foarte mare imediat după eliberarea de comunism și Josh McDowell ne-a provocat să ne gândim la faptul că Biblia este o carte demnă de crezare. Și bineînțeles că nu ne-a spus că așa simte el că Biblia este o carte demnă de crezare, ci ne-a adus argumente istorice, ne-a adus multe dovezi care, cel puțin pe mine, m-au convins. Și atunci am spus, dacă Biblia este o carte atestată de istorie, înseamnă că tot ceea ce scrie în Biblie trebuie să fie adevărat, trebuie să se fie întâmplat. Și în Biblie, printre altele, scria și despre Iisus Hristos. Din nou, numele acesta despre care eu nu știam prea multe. Și Iisus Hristos a fost descris într-un mod plastic de către Josh McDowell, foarte sugestiv.
Cum anume?
Josh McDowell a spus la un moment dat așa: închipuiți-vă că un om își ară pământul și vede că trebuie să treacă cu tractorul pentru a obține recolte bune de pe petecul ăla de pământ, trebuie să treacă cu tractorul și peste un mușuroi de furnici. Așadar, pe furnici le așteaptă ceva groaznic. Este ceva crunt ce va veni peste ele, pentru ca omul să-și poată împlini planul lui cu petecul acela de pământ. Dacă omul ar sta în picioare sau chiar dacă s-ar apleca spre mușuroi și ar striga: hei, furnicilor, dați-vă la o parte că vin cu tractorul peste voi, n-ar fi fost mare scofală, cel puțin săracele s-ar fi speriat și probabil, să spun așa figurativ vorbind, unele ar fi murit de frică. Trebuia găsit o altă cale pentru a le spune furnicilor să se dea din calea tăvălugului. Care a fost calea aceasta? Și care ar fi singura modalitate de a atenționa? Doar ca omul să devină el însuși furnică, să le poată vorbi pe limba lor, să poată să fie cât mai explicit. Mai întâi de asta însă, omul, să presupunem că furnicile erau cultivate, știau să citească, omul le-a scris o carte prin care le-a atenționat mai dinainte: fiți atente că este un timp în care voi veni și voi ara tot locul în care stați. Spunând acest exemplu, Josh McDowell a trecut imediat și a făcut o comparație sau
o paralelă
cu lumea noastră a oamenilor. Și în realitate, în existența noastră omenească, omul din poveste este Dumnezeu. Cartea pe care le-a scris-o, nu este greu să ne dăm seama că este Biblia pe care le-a scris-o omul furnicilor, iar furnicile, evident, suntem noi. Iar Dumnezeu, care a venit în mușuroi s-a făcut asemenea furnicilor ca să le atenționeze, a fost Iisus Hristos. Și aceasta a fost prima mea înțelegere despre Iisus Hristos: Dumnezeu Salvatorul. Apoi, după ce am înțeles lucrul acesta, am zis: Doamne, nu vreau ca tăvălugul Tău să treacă peste mine, vreau să ascult ceea ce mi-ai spus Tu prin Iisus Hristos, de aceea vreau să-L cunosc mai mult. Și m-am rugat lui Dumnezeu să mă ajute să-L cunosc mai mult și știam că pentru aceasta trebuie să îi fac o invitație dată inima, cu sinceritate în inima mea. M-am bucurat să o fac, am avut un grăunte de credință, dar acel grăunte a început să crească și Domnul Iisus Hristos, venind în începând să-mi ocupe mintea, gândurile, chiar inima, a început să mă transforme și să realizeze o schimbare. Nu s-a terminat schimbarea, atunci a fost primul pas. Sunt încă în proces de schimbare.
Spuneai că în momentul acela Iisus Hristos ți-a apărut ca salvator. Salvator de la ce? Ce pericol te paște sau ce pericol te păștea sau ce pericol ar putea surveni în mersul acestei lumi? de la care avem nevoie să fim salvați.
Pentru mine personal am înțeles că, deși am fost o fată care n-am creat probleme nici familiei, nici în societate, totuși nu am fost, să zic așa, ușă de biserică, în sensul că n-au lipsit din viața mea câteodată minciuna sau mânia sau lucruri despre care îmi dădeam seama că nu sunt bune. Trebuia să fac ceva cu sentimentele astea de vinovăție, trebuia să mă eliberez într-un fel de ele și cât am încercat să le ignor și să zic, erare humanum est, sunt om, sunt supus greșelii, deci mergi înainte, totuși trebuia să, și simțeam, nu atât ca simțământ, dar și logic, mi se proba faptul că trebuie să fii bine, în regulă cu toate. Trebuie să nu mai ai cazier, să zic așa, nu în fața oamenilor, ci în fața lui Dumnezeu. Ei, cum să am eu, cum să fiu eu așa curată, să spun, fără cazier, dacă eu totuși am greșit și totuși greșesc? Plus de asta, nu citisem în Biblie și știam că plata păcatului este moartea și am crezut lucrul acesta. Cum să scap eu de moartea asta? Și am continuat să citesc în Biblie și am aflat că Iisus Hristos a plătit în locul meu. Deci m-a răscumpărat într-un fel. El și-a deschis brațele și pe cruce, asupra lui au fost și minciunile mele, chiar dacă n-au fost extraordinar de mari, au fost și clipele mele de mânie sau de judecată asupra altora, neascultarea mea față de părinți, bârfele și lucrurile astea care, să spun așa, nu te condamnă foarte tare. N-am ucis, nu eram bețivă, chiar nu fumam sau nu făceam alte lucruri așa pentru care oamenii să te arate cu degetul, dar eu știam ce este în inima mea. Și m-am bucurat când am aflat că nu trebuie să mor eu pentru asta, că deja a murit cineva în locul meu. Și, efectiv, prin credință am zis, îți mulțumesc, Doamne, că ai murit în locul meu. Și nu numai la nivelul minții am fost eliberată, ci, efectiv, am avut o bucurie și o liniște și am zis, Doamne, cuvântul Tău din Biblie, care a fost atestat de timp și de viețile atâtor oameni până acum, m-a eliberat în sfârșit și pe mine. Slavă Ție, Doamne! Și fiind liberă acum, am zis, viața mea nu va mai fi o viață de să nu faci aia, să nu faci aia, să nu faci aia, lucruri rele, ci viața mea de acum încolo va fi să faci aia, să faci aia, să faci aia, adică lucruri bune. Și în loc să fie o viață de autojustificare, de auto îndreptățire, să spun așa, a început să fie o viață de dedicare, de acțiune.
Stimați ascultători, nu mai putem continua astăzi interviul cu Vicky Catană, timpul nu ne mai permite. Deocamdată vă mulțumim pentru atenție, vă invităm săptămâna viitoare să ascultați continuarea acestui interviu. La revedere!
La revedere! Viața mea, tu mi-ai schimbat, Iisus. Viața e un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața mea?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.